Irene Ngenda Kumana.
Imani yangu ni kwamba ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa redio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili leo tu ni tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Tuanze kabisa na muktasari wake. Baadhi ya raia wanaoendesha magari katika jiji la Bujumbura wamesifu jinsi mafuta ya gari yanavyosambazwa siku za hivi karibuni wakilinganisha na siku zilizopita. Saratani ya matiti hujitokeza kwa uvimbe katika titi, mabadiliko kwenye chuchu na pia mabadiliko ya ngozi ya titi. Hivyo ndivyo anavyofafanua daktari bingwa wa saratani Jiste Bagororane. Na nchini Tanzania kuna shuhudiwa uchaguzi wa rais wa jamhuri, wa bunge na madiwani, na mgombea wa urais wa Tanzania katika kiti cha chama cha mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan amepiga kura yake huko Dodoma. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Alphonse Kugimana, karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Naam, ni kiboko yao. Baadhi ya raia wanaoendesha magari katika jiji la Bujumbura wamesifu jinsi mafuta ya gari yanavyosambazwa siku za hivi karibuni wakilinganisha na hali ya zamani. Waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro walikutwa wakipiga foleni ya mafuta katika kituo cha Intrapetrol kilichoko katika barabara iliyobatizwa Avenue Mwezi Kisabo. Wanasema kuwa kuna maendeleo ya wazi katika operesheni ya ugavi wa bidhaa hiyo. Wanatoa wito kuwa hali hii endelee hivi bila kurudi tena kwenye mfumo wa zamani wa ugawaji kupitia matumizi ya programu, bali kwa kufuata nambari za usajili wa magari. Raia hao wanaeleza pia kwa sasa manufani tele, kwani foreni zinapatikana kwa kiwango kidogo ukilinganisha na namna hali ilivyokuwa siku zilizopita. Tumusikilize mmoja wa dereva ambaye wenzetu wamemkuta kwenye kituo cha ugavi.
Kwa sababu tunashukuru sana kabisa. Tunashukuru kwa mafuta gari kupatikana. Tunashukuru sana, ni jambo la kushukuru sana. Hakuna mtu ambaye hawezi kushukuru kwa jambo hili. Kwa sababu kama hamna mafuta ya gari, mambo yote yanasimama katika nchi. Mafuta ya gari kupatikana ni jambo la kushukuru sana. Hivi ni jambo la, kuna tofauti kubwa sana. Kwa sababu kabla hapo ilikuwa wanaenda kwenye mstari, watu wanaenda wanafanya biashara, anaenda na anatoa mafuta kwenye gari, alafu anarudi tena na jaza, anaenda kufanya biashara yake. Mtu anayehitaji lita 5, 2, 3 anakosa. Lakini kama kwa jinsi namna hiyo, kwa aplikasio, tunaweza kusema kwa aplikasio, hakuna mtu aweze kufanya mambo ya ajabu ajabu tena, inakuwa ni mambo ya mazuri sana. Tunashukuru sana mambo yaendelee namna hii.
Naam, huyo ni mmoja wa madereva ambaye wenzetu wamemkuta kwenye kituo cha ugavi wa mafuta. Kwa upande wa wafanyakazi wa vituo hivyo vya ugavi wa mafuta, nao pia wameonyesha furaha yao na kuthibitisha kuwa hapo awali walikuwa wakipata hasara kubwa kutokana na namna walivyosumbuka kwa kuwahudumia raia ambao walikuwa wakijitokeza kwa umati kutafuta bidhaa hiyo ya mafuta. Na katika ukurasa wa afya, saratani ya matiti hujitokeza kwa uvimbe katika titi, mabadiliko kwenye chuchu, pia mabadiliko ya ngozi ya titi. Hivyo ndivyo anavyofafanua daktari bingwa wa saratani Jiste Bagororane wakati Burundi inaungana na dunia kwa kuadhimisha mwezi wa uhamasishaji dhidi ya saratani. Mtaalamu huyo anatoa wito kwa wanawake kufanya uchunguzi wa saratani ya matiti angalau kila baada ya miaka miwili. Kwa mujibu wake, hilo linaongeza nafasi ya kupona endapo ugonjwa utagunduliwa mapema. Na baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Naam, ni kiboko yao. Ni Radio Isanganiro inaosikika vema kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, ni kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi ambao mnatufuata huko nchini kati. Ugenini bila shaka unabonyeza w3.isanganiro.org. Shindano la kitaifa la ujuzi lijulikanalo kama umugawadi ni fursa kwa kila mmoja kuonyesha kile anachojua na kukidumu. Hayo yalisemwa na Olivier Suguru, mwenyekiti wa chama cha shirikisho la biashara na viwanda CCFAB kwa ufupi wa Kifaransa, siku ya Jumanne wakati wa uzinduzi rasmi wa toleo la tatu la shindano hilo. Amesisitiza kuwa shindano hilo lina lengo la kuthamini na kuinua stadi za kazi, hasa zile zinazohusisha teknolojia za kisasa. Ametoa mfano wa kazi zinazojumuisha teknolojia, akisema kuwa kwa sasa ni kati ya kazi muhimu sana katika jamii ya kisasa. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota maalum aliyekuwepo kwenye zoezi hilo, ambaye ni Alexi Ndaisenga.
Sherehe ya ufunguzi wa mashindano ya kitaifa ya ufundi Umuga Award ilifuatwa na ziara ya maelezo katika maeneo mbalimbali ambako mashindano yalikuwa yakiendelea. Katika fani tisa zilizochaguliwa, washiriki walipokea kazi za vitendo walizokatiwa kutekeleza kulingana na ujuzi wao wa kiufundi na muda waliopangiwa. Kwa mujibu wa Olivier Suguru, mkuu wa chama cha shirikisho la biashara la viwanda nchini Burundi, fani za ufundi kwa sasa zina mchango mkubwa sana katika maendeleo ya mtu binafsi na taifa kwa ujumla. Kutoka upande wa Ubelgiji, wawakilishi waliwahimiza washiriki kuendelea kuwa wavumilivu na wakuwe na bidii, wakisisitiza kuwa hakuna kazi isiyo na maana na kwamba kila taaluma inaweza kuwa njia ya mafanikio. Kwa upande wake, mwakilishi wa Umoja wa Ulaya alisifu hatua kubwa zilizopigwa katika kuendeleza fani za ufundi, akisisitiza kuwa kuunga mkono mafunzo ya ufundi ni kipaumbele muhimu kwao. Toleo la tatu la mashindano ya kitaifa ya Umuga Award limewaleta pamoja washiriki 56 waliogawanywa katika fani tisa za kitaaluma. Hata hivyo, imeonekana kuwa vijana wa Burundi bado hawajavutiwa za kutosha na mafunzo ya ufundi, ilihari ni jambo la msingi sasa, kama alivyoeleza Elemenejiri Devuliku Kie wakati wa ufunguzi rasmi wa mashindano hayo.
Na katika ukurasa wa kilimo, baadhi ya wakulima kutoka vijiji mbalimbali za eneo la Giheta katika tarafa na mkoa wa Gitega wanalalamikia kuchelewa kwa usambazaji wa mbolea za viwandani katika msimu huu wa kilimo ambao tayari umeanza. Wanalazimika kutumia mbolea ya kawaida ili wasichelewe kupanda mbegu. Wanaiomba serikali kuhakikisha kuwa mbolea hizo zinatolewa kwa wakati. Jaseveresi Mbatohana, mkurugenzi wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Gitega, anakiri kuwa kiasi cha mbolea kinachotolewa na kampuni ya uzalishaji Fomi hakitoshi, na anashauri kampuni hiyo kuongeza kiwango cha uzalishaji. Katika ukurasa wa michezo, mchezo wa judo una mchango mkubwa katika kuleta watu pamoja na kudumisha amani na mshikamano. Hayo yameelezwa na katibu mkuu wa shirikisho la mchezo wa judo nchini Burundi, Fokasi Mezindagano, wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya judo inayosherekea tarehe 28 Oktoba na mwaka huu. Siku hiyo iliadhimishwa kwa kauli mbiu ya amani. Aida Fokasi Mezindagano anasema kuwa hadi sasa mchezo wa judo umefikia hatua ya kuridhisha nchini Burundi, kwani unachezwa katika mikoa yote ya nchi. Aida naongeza kuwa ni miongoni mwa michezo inayo liwakilisha taifa la Burundi vizuri katika mashindano ya kimataifa kwa kushinda medali nyingi. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Naam, taarifa zetu za kimataifa leo zitaangazia nchi ya Tanzania, ambapo nchi ya Tanzania inaendesha uchaguzi wa rais wa jamhuri, wagombea na madiwani. Mgombea urais wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Daktari Samia Suluhu Hassan, amepiga kura yake kuchagua rais, wabunge na madiwani Mutumba, Dodoma. Rais Samia amepongeza waandishi wa habari kwa kazi wanayofanya kwa kuhamasisha raia kujitokeza kwa wingi kupiga kura, akisema kuwa kinyang'anyio hicho ni cha nafasi ya kudumisha maendeleo na demokrasia. Tumusikilize.
Na nimeona waandishi wa habari wako kote Tanzania wanaonesha yanayotokea huko. Sasa baada ya kufuatilia na kupata picha, nikaona sasa ni wakati muafaka kwa mimi kuja na kukamilisha zoezi hili. Nataka niseme kwamba nami tayari nimesha kamilisha zoezi hili, na niwaombe wa Tanzania wale ambao bado wako nyumbani wajitokeze, waende wakafanye, wakatimize haki yao, wakapige kura, chagua viongozi wanaowataka ili nchi yetu tumalize zoezi hili la demokrasia na tuendelee na shughuli zetu za kawaida. Nawashukuru sana waandishi wa habari, naomba muendelee kuwataarifu wananchi, na nimeona katika vyombo mbalimbali bado vinahamasisha watu waende wakapige kura. Basi niwashukuru kwa hili. Asanteni sana.
Naam, aliyekuwa akisikika ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na sauti hiyo ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV. Na kwa upande wake spika wa bunge ambaye ni mgombea wa jimbo la Uyole, Daktari Tulia Ackson, alipiga kura kwenye shule la msingi Tambulakari, na ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi kupiga kura na kutumia haki yao ya kidemokrasia kuchagua viongozi wanaowataka. Tumusikilize.
Naamini kwamba katika yale ambayo tumewaeleza wananchi kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi, matarajio yetu ya nini tutafanya, basi naamini wananchi watakiamini zaidi Chama cha Mapinduzi kwenye jimbo hili la Uyole kuliko chama kingine chochote. Lakini pia kwa upande wa udiwani, hapa mimi nilipopigia kura ni kituo cha shule ya msingi Tambukareli ambacho kiko kata ya Itezi, na hapa Itezi mgombea kupitia Chama cha Mapinduzi anaitwa Kapolesia, kwa hiyo nimempigia kura. Na nimefanya hivyo mapema kabisa ili nipate nafasi ya kuzunguka sasa katika jimbo zima, nione namna watu wanavyojitokeza kwa ajili ya kupiga kura, nione kama kuna changamoto zozote ambazo naweza kuzitolea taarifa. Lakini kwa hapa ambapo mimi nimepigia kura, kuna vituo kadhaa hapa. Hiki kituo nilichopigia kura ni kimoja wapo, na naona watu wengi tu wameshapiga kura na wengine nimepishana nao wakati wakitoka hapa, na sasa hivi mimi nimepiga kura, nilikuwa sehemu ya foleni ya watu wanaopiga kura. Kwa hiyo watu wako wengi sana hapa, na nikiangalia upande wangu wa kulia hapo kuna wengine wako kwenye foleni wanapiga kura. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, asubuhi mapema hii tujitokeze, twende tukapige kura, twende tukapige kura kwa viongozi ambao tunaamini katika miaka mitano ijayo watatuletea maendeleo, watatuletea ustawi, watatuletea amani, watatuletea utulivu wa Watanzania kujiletea maendeleo sisi wenyewe. Kwa hiyo nitoe wito wote twende huko. Lakini kwa habari ya kujitokeza watu, mimi kama mgombea wa ubunge jimbo hili la Uyole, ninaamini kwamba Uyole tutaongoza kwa idadi ya watu watakao kuwa wamejitokeza kwenye vituo vya kupigia kura, kwa sababu tumehamasishana sana, tumejihamasisha wenyewe, na kama waandishi wa habari mlivyopata kuona hapa, kwa kweli watu waliojitokeza ni wengi sana, na hiki ni kituo kimoja, tunaelekea kwenye vituo vingine. Hii yote inaonyesha kwamba upigaji wa kura unaendelea vizuri kwa amani na utulivu, na hakuna hapa mtu yeyote anayemtisha yeyote, hakuna kwa kweli. Kwa ni waombe wa Tanzania wote pengine waliokuwa na hofu hii na hile, sasa wajitokeze kwa wingi kabisa, wakatumie haki yao ya kikatiba kupiga kura kwa viongozi wanao wataka, kupiga kura kwa wawakilishi kwa upande wa mbunge na diwani, lakini kumpigia kura kiongozi mkubwa kabisa wa nchi yetu ya Tanzania atakayetubeba kwa miaka mitano ijayo inshallah.
Naam, aliyekuwa akisikika ni spika wa baraza la bunge nchini Tanzania ambaye ni Daktari Tulia Ackson, na sauti hiyo pia ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamari Vianenge, na kumana sina la ziada kasoro kukuaga kwa elini.